Bederatziak eta hogeita amasei minutu, eta esandakoa, Kale Gorrian segitzen dugula, Ipar Euskal Herriko aktualitate politikoa gaur aztertzeko asmoarekin, ostiralero bezala, eta horretarako, bueno, ba, bi kazetari gaurkoan gurean, biak ere ohiko koloratzaileak, Aitor Renteria telefonoz bestalde, egunon Aitor?
Bai, egunon zuei.
Eta egunon ere, zuri ere, Idoi Arso,
kaixo? Bai, egunon.
Bueno, gaurkoan, udala hauteskundei buruz hitz egin nahi nuen zuekin, laister iritsiko direlako edo laister izango delako hitzordua hauteskundeekin Ipar Euskal Herrian, eta ara non, kasualitatez, gaur Liberazioan egunkarian horrekin lotuta artikulu bat topatu dut, eta gainera, goizeko lehen orduan behintzat, gutxienez bi orduz lehen notizia izan da Liberazioanen, nahiko adierazgarria, OPEI Basque, Les Estratégies, Electif, de Nacionalist. Ezakit, nik goizean goiz bializio eta artikulu, ezakit irakurtzeko aukerarik izan notatu zuen?
Nik bai, irakurri egin dut bai.
Eta, zer iruditu artikulua?
Ba, egia esan, Patxi Beruetek egin du, beraz, hemengo norbait nik ez dut ezagutzen, ez dakit Aitorrek ezagutuko duen, baina iruditzen zaite...
Bai, bai, berrian izatzen, lankibia bolo bat txiki batez.
Ados, justu hori esan behar nuen, ikusten da ezagutza baduela, eta bai gainera pedagogikoa eta hemengo egoeraren ba, irudi zabala eta... polita egiten duena bai, bereziki edabide frantses baterako.
Ez dakit, zehazmaz nik behintzat ez edizan zuzenan egon naiz, ez edizan artikula irakurtzeko aukerarik, baina abertzaleen hauteskunde estrategietaz hitz egiten du, eza?
Bai, egia esan, pixkat, hauteskundei begira aldaketa ezberdinak aipatzen ditu, estrategiak ere barne, baina irudi orokor bat egiten du. Hau da, aipatuz lehenik eta behin zintzuk izango diren hauteskunde hauetan izanen diren aldaketak eta horrek izan dezaken eragina abertzaleengan eta baita ere ba, hemen tertulian ere baino gehiagotan aipatu duguna ba, abertzale, zerrenda abertzale gerozta askoz gehiago izango direla hauteskunde hauetan eta baita ere aukera gehiago izango dituztela ba, bai zerrenden kopuruen gatik, baina baita gizartean izan ere azken urteetan izan duten zabalkundeagatik.
Zu Aitor, artikularen ondorio horrekin bat alzatoz?
Bo, nik uste dute frantziera begira egindako zerbait dela, hor bada anekdota txiki bat hor bokale landetan kokatzen dutela, baina horako salbu ezpenak. Baztertutan nik uste dut irakurketa hori nahiko egokia dela, ez? Nikalare aldaketa zunbait azpimarratuko nituzke, hau piskate mapa oso aldatzen ari delako sozialisten eskuetatik, ez? Alde batetik badugu bozka eremua, hau da, orain herrietan izanen dena, baina erreformaren ondorioz, ba, adibidez, geroari begira izanen diren aldaketak, eta bada aldaketa nagusia, da herri elkargoen osaketa, eh? Mila biztanletik gorako herrietan, hor bada portzentaiaren arabera zuzenean joanen dira elkargoetara ordezkariak. Orain artean gutxi gora bera zen, ausapezak deliberatzen zuen, nor joan zen. Aldaketa da, oposizioak indar handiagoa ukanen duela herri elkargoetan, beraz, ondorioz, abertzaleak herri gehiagotan badaude, herri elkargoetan ere presentzia handiagoa izan dezakete. Da, irakurketa hori. Bada beste irakurketa bat gainditzen duena nolabait herri bozen eremua eta da herri elkargo hoien presidenteak badira 10 herri elkargo eta hiri elkargo bat Baiona ingurukoa eta prezeta hasi da jadanik nolabait hoien batzarra iragartzen. Hau da, Frantziak oraindik ez du erran Ipar Euskal Herriaren dako metropolia edo sindikatu mistoa edo zer sortuko duen eta prefektaia jadanik ari da antolatzen hori irudikatuko lukeen batzarra, ez? Baz, ikusten dugu zoinsumeki bozkatzen delarik herrikotxe baten hautagai bat bukatzen dugun azkenean antxu Ipar Euskal Herriko bozketa instituzionalaz hitz egiten, ez? Nik hori bai azpimarratuko nuke.
Nik kontu bat, Aitor, zuk aipatu duzulako, hauteskunde hauek desberdinak edo berriak izango dira, herri eta hiri elkargoetarako ere bozkatu ahal izango delako, eta horren inguruan, astenetan bertan, zeuek Ipar Euskal Herriko hitzan, elkarrizketa egin diozue, hain zuzen, Jean-Michel Galant, Garazi Baigorri herri elkargoko presidentari, eta, bueno, bere adierazpen batzuk entzun nahiko nituzke.
Badute esen hilkarkotan baita joano eta gehiago lujalde baten antolaketa, lujalde baten garapena antolatzen. Herriek dute hilkargoari usten edo emaiten kompetentzia eta beraz hilkargoan dira gauzak pasatzen. Tokiko gauzak eta asko gauza egiten alda merezi dute gubiletik segituak izaitea eta herrielkargoan dira pasatzen. Beraz, uste dut, biziki importantea den, entxeatzea, lehenik herrietuetxean eta gero herrielkargoan albada izatea.
Bueno, ja, Michel Galantek ziona da, geroz eta gehiago, herri eta hiri elkargoetan kokatuko dela boterea. Zuek, Aitor, behintzat hori nabarmendu duzue elkarrizketan?
Bai, nik hori batetik eta bestetik, beste zaldi bat, berak itzazit dio, ez dut uste abertzale gisa hautatu izan nintzela. Dio, berkargoa aliantza baten eta nolabaiteko bigarren itzulira begira, hiru zerrenda zeuden, eta bi txikienak bildu ziren, bera buru eta lortu zuen Nafarroako, hori Garazi Baigorriko herri elkargoko hor presidente izatea, ez? Beraz, horrek erakusten dauku ere abertzaleen indarra eta ahulezia. Hau da, herriko etxerako bozetan, teorian abertzaleentzat hurbilenak dira eta emaitzarik onenak hor lortzen dituzte. Paradoxikoa bada ere, zailtasun handienak hor dituzte abertzaleek abertzale gisa aurkezteko. Eta pixka lotua da Euskal Herriaren, Ipar Euskal Herriaren demografiari ere, ez? Hau da, alde batetik herri txikietan biziki zaila da etiketa batekin aurkeztea, Daniel Olotzomendi berake aipatu zigun ingenierarik elkarrizketa, eta zailagoa da, baina aldi berean baldintzatzen digu edo aukera ematen digu gure proiektu osoa aurkezteko, ez? Ordan bi joera horiek ikusiko ditugu. Eta teorian hiria herri txikietan handen zailtasun hori ba hiria handietan ere atxemaiten dugu. Hau da, 2000 eta Baiona 2014 zerrendak denen begietara ikusten delarik dela zerrenda abertzalea eta dela ezkerreko jendea, ba adimaleko zailtasuna ditu abertzale eta ezkertiar gisa aurkezteko, ez? Nun, argi da, usaiak, ohiturak eta beste garaibateko ondorioak ere gelditzen direla gaur egun. Abertzaleek zailtasuna dituzte, ez dutelako egiazki programa bat landua edo ez dutelako egiazki etiketa hori izen horren ospea lagun. Ikus, hori egia da abertzaleen artean zatiketa handia izan dela historikoki Ipar Euskal Herrian, azken 10 urteak dira horren lekuko, eta geroari begira abertzaleek etiketa hori indartu egin beharko dute, sendotu egin beharko dute, egiazki gizartean duten indarra hori izolatu nahi baldin badute. Bertzenaz, atxemaiten gira fenomeno bitxi baten ahiltzidean, ez? Badirudi, EH bai ez dugula atxemaiten hauteskundeetan, pasatzen dira hauteskundeak eta orduan ondioa bezala ateratzen dira abertzaleak, ez? Hori da pixka bat sistema politiko honen masia edo liura, ez?
Ni guztiz ados nago Aitorrek aipatu duenarekin, hau da, abertzale izatearen beldurra argita garbi ikusten da Ipar Euskal Herrian, baina nabarmendu nahiko nuke ala ere beldur hori txikitu egin dela azken urteetan eta gerozta jende gehiago beldur horri aurre egin diola eta abertzale izaera aurkezteko nahikeria gehiago baduela. Eta horren baitan ere, aipatuko nuke lehen zuke Libegazioen idatzi den artikuluan aipatzen den gauza bat. Izan ere, azken urteetan abertzaleek aintzinamendu handia egin dute bere inguruan bilduz beraien aldarrikapenen nagusiak. Hau da, barkatu ez dute igual berra da oso ondo esartu. Beraiek badituzte betidanik aldarrikapen batzuk, hau da, euskararena edo Ipar Euskal Herriaren eremua ezagutua izatearena edo baita ere Euskal Herriko prozesuarena eta lortu dute beste alderdietako jendeak beraiengana hurbiltzea. Hego Euskal Herritik gainera askotan aipatu izan da, nolaz politika eremuan denak elkartzea lortu diren Ipar Euskal Herrian, manifestaldietan nola ikusten ditugun sozialistak, UNP-ko eskuindarrak, abertzalekin batera, bai bake prozesuaren alde, bai lurralde elkargoaren alde, eta baita Euskararen alde. Eta hori hala ere, abertzaleek lortu dute azken urteetan, eta horregatik iruditzen zait, naiz eta aitorrek aipatzen duen hori egia den, garapenerako bidean gaudela.
Bueno, nik kontu bat aipatzen genuen edo gai honi nolabait atea zabaltzen genion gaur Liberazioan agerkarian Patxi Berruet kazetariak egindako artikuluarekin, bertan abertzaleek Ipar Euskal Herrian dituzten hauteskunde estrategiak aipatzen ditu, eta nik horren inguruan ere hausnarketa txiki bat eskatu nahi nizuen. Egia delako Ipar Euskal Herrian elektoralki abertzaleen pisua txikia dela, baina abertzaleek maiganean jartzen dituzten gaiak askotan lehen lerroan egoten dira, ez?
Hori da, aipatu ditudan hiru gai horiek oinarri izan dira betidanik abertzaleentzat, eta orain ikusten dugu
paradoxikoa da, zenbait indar gutxia elektoralki indar gutxi duen sektore politiko batek markatzen du nolabait eztabaida edo eztabaida politikoa maila batean, noski, maila batean, baina bai eragiten duela.
Bai, inolako zalantzarik gabe, azkenean erritik eta pixkanaka egindako lan horrek Frantziak bere jakobinismotik daukan beldur horri aurre egiteko balio izan du, eta momentu batean Euskararen kontra egotea politikoki onargarria baldin bazen, gaur egun naiz eta kontra egon ezin da publikoki adierazi. Ikusten dugu eremu guztietako jendea, naiz eta jakobinistenak izan ere, ez dira horren kontra agertzen, eta lurralde elkargoaren aldarrikapenean ere noski badira batzuk kontrago direnak beste batzu baino, baina guziz kontra agertzea ere zaila egiten zaie, eta hori bai abertzaleek egindako lan bat da, azkenean bertako jendeak galdetzen zuenari hurbilduta, baina Frantziak bere osotasun, bere frantses izaber hori galtzeko zeukan beldurrari aurre eginez.
Aizue, beste kontu bat, beste gai bat, aste honetan, azkenean, hainbeste aipatu dugun, eskualde hizkuntz gutxituen ituna, berresteko lege proposamena, onartu zutela diputatuek Parisen, horitxe izan zen notizia, egia esan horri buruz desente hitz egin dugu, ondo behertu zuen, epa ezagun bihar zehaskak egingo duen mobilizazioa, aspaldiko deialdia delako, bihar arratsaldeko lauretan, ikusiko ea eguraldiak laguntzen duen, azken boladan, oso egun euritxoa ditugulako, baina tira, bihar arratsaldeko lauretan protesta, prefetaren erasoei erantzuteko, Aitor?
Bai, nik uste dut, hori, jokaldi bikoitzan ari garela aspaldean, batetik Pasanarria ematen digute, hori, ustez eta aitzinamendu batzuk egonen direla Euskararen alde, edo lurralde elkargoaren alde, edo ezakizaren alde, eta bertzetik atzemaiten dugu egiazko errealitatea, Frantziaren jokaldi politiko gordina. Eta hor dugu, zehaskaren egoera, nun prefetak eramaten dituen auzira ikastolak, falu legea, duela kasi bimendeko lege zaharkitu bat hautsaken du, eta egungo motore politiko bihurtzen dutena, eta zehaskak ezin du gehiago, hau da, ikastolen eguneko 80 amarrak diru publikoa jasotzen du, hau da, hori evidentzia bat da. Frantziak mozen baldin badu bide hori, eta prefeta da estatuaren ordezkaria, argi dagona da ikastolen garapenak kezkatzen duela Frantzia, ez? Nik orduan hori funtsezko atera bidea hori da mobilizazioa eta erakustea, hemen badagoela zehaskaren inguruan adostasun zabal bat, badagoela indar bat, herri bat dagoela gibelean, eta horrek prezio politiko edo kosto politiko bat baduela Frantziaren dako, ez? Nik dena den, nik gai guztiak hauek, hau da, ikus eitu dalarik bakarka, pixka bat ezkor zenditen naiz. Aldiz, gai guztiak lotzen ditu dalarik, azken boladan agertzen den bezala, bai bake foroen antolaketan, bai lurralde elkargoaren aldeko mobilizazioan, zehaskaren aldeko mobilizazioan, hor, zendila hemen argi eta garbi zerbait pasatzen ari dela Ipar Euskal Herrian, ez dela kasualidadea azken urte hauetan eman diren argazki plural horiek, eta azpimarratuko nuke lehen aipatu duzu Liberazioneko artikulua, begiratu argazkia. Argazki horretan ageri direnak ez dira bertzaleak. Ageri dira berdeetakoak, ez dakiz zer, oda mobilizazio bateko argazkia da, eta bertzale gisa aurkezten dituzte. Arki da, hemen beste fase batean gaudela, eta Frantziak peoiak mugitu beharko ditula. Eta nik uste dut, Parisen txosten bakarra dagoela, Ipar Euskal Herriari dagokien txostena, eta nik uste dut, zehazkak bezala antolatzen diren mobilizazio bakotxak, eragina duela arlo guzietan.
Aitor, por zerto, labur-labur, eta parentesi moduan zure ustez, Frantzia txan magoaren egiten ari da, ez? Ziote, eifozazpien egindako kolaborazio dela eta, eh?
Ba, hori da, hau da, nik uste dute argi dagoela, ez? Ardezagun, Europako hizkuntza gutxituen ituna. Historikoki, euskaltzaleen aldarria izan da. Eta ordainean zer ematen digute. Euskara bera arriskuan ezar dezakeen lege proposamen bat. Eta arretan digute ez lazai bidean trampatxo txikitxo bat eginen dugu, eta eginen dugu proposamen bat edo lege xede bat gobernutik, baina ona izanen dena, ez? Horan, bo, ni siniskortasunaren oinarriak urtu zitzaizkidan aspaldi, ez? Nahi sobera katoliko eta Elizaren fede gutxi daukat, eta ba, nola sinistuko dut hau, egunerokoan zehazka bezalako gertakariak daudenak, ez? Zona, ikusiko dugu, behintzat, untxia den, eta jaten dugun denon artean, edo zer gertatzen den.
Aipatu nahiko nuke, ba, Frantziaren jokamoldeari buruz, karta edo itun hori bozkatu egin zen aste honetan Asamblea Nazionalean, eta bertan, bozka kopuru handia lortu zuen, bi herenak baino gehiago, hau da, lortu beharko lukena estatu frantsesak konstituzio aldatzeko. Kartaren behin baino gehiagotan aipatu dugu, baina karta berrestu ahal izateko estatu frantsesak bere konstituzioa aldatu beharko luke, horregatik hainbeste urte eman ditu aldatzeko. Eta horrek ekartzen dituen arazoak direla eta ba, proposamen bat izan zen sozialiste batzuen aldetik, eta orain Asamblea Nazionalean bozkatu da, bertan bozka kopuru handia lortu du eta baita presentzia ere, gogoratu nahiko nuke joan den astean esan genula eztabaidatu egin zenean oso jende, oso deputatu gutxi izan zirela oraingoan, ez? Oraingoan gehiengoa bertan izan zen eta parte handi batek ba hori alde bozkatu zuen. Orain ikusi beharko dugu senatuak zer esaten duen eta senatuak baiezkoa esaten baldin badu, ba ikusi beharko dugu referendum hori, ze konstituzioaren aldaketa horako proposamen batetik heltzen baldin bada referendum bat ekarri beharko lukela estatu mailan, eta hori suposatzen baita ez dela eginen, ba, gobernuak bere esku hartuko luke, eta orduan bai elkartuko lituzkela kongresuan diputatuak eta senatariak, eta hor bi herenak lortu beharko lituzke. Badirudi bidea ondo doala, Aitorrek zioen bezala, esan digute aldaketa bat behar bada etorriko litzatekela, ba, ekartzen proposamen honek dauz, euskarari eta bueno, beste eskualde hizkuntzei ekartzen dizkien mugak egiteko. Baina ni hala ere nabarmena iruditzen zain naiz eta gure ikuspegitik noski proposamen hau kaltegarria ere izan daiteken, estatu frantsesean orain arte eskualde hizkuntzei jakobinoek zieten beldur hori hein txiki batean gainditua izan dela. Izan ere parte handi batek, deputatuen parte handi batek, ba alde bozkatu duela, naiz eta jakin ze proposamen izan den, baina orain arte bakarrik eskualde hizkuntzak edo hizkuntza gutxituen aipatzeak beldurra sortzen zuen gaia izan da, behar bada baita ere estatu mailan aldaketa txiki bat ikus daiteke.
Bizte azapen ezarriko nituzke, labur, batetik, azapenetik, erreferenduma baztertzea dela gobernuaren asmoa, erreferendumak ez du zentzurik, hor, elitzateke sekula ere, eta badakite haiek, pasatuko. Horregatik lege proposamenak ez du biderik. Lege proposamenak duen bide bakarra da gobernuak bere egitea eta lege xedea bihurtzea. Eta prezeski hor dago arriskua. Arriskua dago testuan zer agertuko den. Eta iruzur politikoa txan magoana aipatzen genuena zen testu bat bozkatu da, baltzek eta hizkuntza gutxituen kontrako guziek sostengatu dute hildo hori. Ordan zer eginen dute orain kontrakoen sostengu hori aldeko bihurtu, eta hor ikusiko da egiazki zein den Frantziaren borondate politikoa. Testua gaur bezala gelditzen baldin bada, guretako dagoen berri txarrenei da. Hori argi dago.
Ni bai, ados nago berri txarra dela, baina iruditzen zait behintzat olako finezietan sartzen ez diren hainbat deputatu frantses nun hizkuntza gutxituen ezagutzarik ere ez duten, ba behar bada izan daiteke aldaketa txiki bat. Naiz eta
ba, bai, ados.
Naiz aitortzen dudan hori guretzat kaltegarri izan daitekeela, ba eremu publikoan mugatzen duelako.
Aizue gauza baikor bat aipatzearren duela aste batzuk oso aliste latzaten inguruan hitzein bar izan genuen Euskarriko Gazetak bueno pertsona jaitsi zuelako, ez da. Bueno, behintzat badira, sortzen diren proiektu berriak, EH Gazeta, gazteentzako proiektu komunikatibo berri bat, edabide berri bat, webune bat izango duena sarean, Ipar Euskal Herriko gazteari begira informazioa eskainiko duena. Aitor, zer nolako garrantzia, ematen diozu, horrelako proiektu bat, Labur, oso enbora gutxi
dugulako. Bara, nik uste dut, informazio proiektu guztia direla garrantzitsu, hau da, gazteria antolatzea eta proiektu berriak plantan ezartzea, aberaztasun bat dela, demokrazia bera indartzen duela, eta geroa gazteena baldin bada, ba, hori zorionak eta ongi egin proiektua.
Bai, gainera bihar egingo dute aurkezpena eta egitarau polita antolatu dute, bertan ere lortu dutelarik elkartzea ba, gazte erakundeak alderdi politiko oso ezberdinetatik, UNPetik Ezkerra Abertzaleko gazteena, eta bo, bide horretan segitzen baldin badu egia esan interesgarria izan daiteke.
Bueno, eta eguna bukatzeko ere kontzertu onak ere, Dirty South Family eta Zea Maiz, bihar EH Gazeta edabidearen gazte komunikazio proiektu berri honen, bueno, ba, aurkezpen jaialdian. Eta zainez, bihartik aurrera, dauneko martxan izango da, interneten. Bueno, bi minutu goizeko amarrak izateko, denbora gutxi, minutu bana duzue, aztegura behira, zeuen proposamenarekin konbentzitzeko.
Bo, ba, justu lehenago aipatu dugun gaiari lotuko naiz, eta Euskararen defentsa eta zehazkak egiten duen deialdira hurbiltzeko gomita luzatuko dut nik. Izan ere, bihar suprefeturaren aintzinean, Baionako suprefeturaren aintzinean, elkartaratze bat antolatu du zehazkak, ba, gaur egun estatu frantsesak bere kontra eramaten duen politika salatzeko.
Ba, nik uste dute hori dela itzordu nagusia, lehen erran dut, Euskara baino gehiago, ikastola baino gehiago dago hor jokoan, eta biharko mobilizazioan parte hartuz, bertze arlo guztietan ere eragiten da. Bai, izan dadin lurra delkargoaren aldeko urratxean, edo izan dadin bake prozesuan sakontzean, beraz, bai, zutitzortu nagusia dela.
Aitor Renteia eta Idoia Eraso, beste hosti bat ez, mila esker hemen egotanatik eta datorren astera arte.
Bai, ongi izan.